stay healthy, and have a great day.
صباح وناكسين دقيستيال كنا سؤال دواذي دا عدد الصباح نمي لان تافق سوماليك VOA او ايدي كيجي من السمجالة دا واشنطن وصباح تلادا بيش الجولاي واسدير يلاباطن سنتك اللباكون يلاباطنك وحنا نقل دقيستين سن موجودها قابن اللحية طوان كي سقالي طوان كي متر باني يبقى VOA سومالي.com ساعد أفريقيا بريها ثم واللحدي يبركي رونيمو ده عاد استاكي عالم كانوا واحد من سعود سينا يا عاشي إبراهيم عاشعود يعني جوا محمد عبدي qodobada dadada saaki caalamka ku maqli doontaan waxa kamida jaaliidda Soomaalida dalka Canada oo lacag u ururinaya dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha ka dhacay magaalada Afgooye
waxaan la shaqeeyay dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax Alla wixii loogu dhiibo anagoo waliba inta uga hareerin oo dabagal sameeyna dadka ay u xulayaan ee dadka ay wax siinayaan ee yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeyay dadka biyaha dhex fadhiya
waxaa sidoo kale maqli doontaan xayiraado horle oo lagu soo rogayo gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo waliba magaalooyin ka tirsan dalka Kenya xanuunka COVID-19 dartii idinka oo sidoo kale maqli doona xaaladda magaalada Garissa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ee noo akhrido Aashe Ibrahim Aashaud
halka aad ayaa isniintii sheegay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien laga helay COVID-19 O'Brien oo madax ka ah golaha amniga qaranka waxa uu leeyahay astaamo khafiif ah waxaana uu ahaa qof gooni ka ah dadka intiisa kale kana shaqeynaya meel aamin ah oo ka baxsan goobta ma jirto wax khatar ah oo soo gaaray madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka waxa sidaas lagu sheegay bayaanka ka soo baxay qalcad O'Brien oo ah kontaniya farajir waa xubinta ugu sarreysa ee maamulka madaxweyne Donald Trump ee la og yahay inuu ku dhacay coronavirus. Maan arkin dhawaanahan ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyaha qalka cad Isniintii markii la weydiiyay la taliyihiisa amniga qaranka toddobaadkii hore ayaa waxaa la xiray makhaayadda ku taala dhismaha xafiiska fulinta ee Easter Hour oo u dhow qalka cad oo ay ku yaalaan xafiisyada madaxweyne ku xigeenka iyo golaha amniga qaranka kadib markii shaqaale ka tirsan makhaayadda laga helay cudurka coronavirus sidoo kale toddobaadkii hore ayaa duuliyaha u xilsaaran diyaaradda helicopter-ka madaxweynaha waxaa laga helay COVID-19 Maitre John Lewis oo ahaa xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka isla markaana ahaa halgamaa sumcad ku leh xuquuqda madaniga ah ayaa dib loogu celiyay magaalada Washington DC Isniintii halkaas oo ay sharci dejiyeen iyo dadweynaha Mareykanka kuma muusayay noloshii dheereed ee Lewis iyo dadaalladii ku aadanaa horumarinta xuquuqda madaniga. Lewis ayaa dhintay toddobaadkii hore isagoo da'diisu ay ahayd 80 sano kadib markii muddo hal sano ah uu la tacaalayay xanuunka kansarka. Naxashkii siday oo lagu dilay calankiisa ayaa Isniintii shalay waxaa la geeyay xarunta Kongareeska Mareykanka ee Capitol Hill halkaas oo uu ugu adeegay dadka ku nool degmada Georgia muddo 33 sano ah. Kahor intii aan la geeyin Capitol Hill ayaa gaariga weyn ee siday meedkiisa waxa uu soo maray dhowr goobood oo astaan u ah xuquuqda aadanaha oo ku yaala Washington DC iyo sidoo kale halka ay ku qoran tahay qoraalka rinjigiisu cusub yahay ee Black Lives Matter ee dhawaan lagu qoray wada u dhow aqalka cad. Hadalay dhismaha Capitol Hill ka jeedisay ayaa fayanka golaha wakiilada Nancy Pelosi waxa ay ugu yeertay Lewis inuu ahaa anshaxa golaha. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa sidoo kale ammaanay Lewis isagoo leh Lewis wuu noolaa wuxuuna u shaqeeyay si degdeg ah maxaa yeelay hawshu waxay ahayd degdeg. Munaasabadaha ayaa waxaa ka maqnaa madaxweyne Donald Trump oo si caam ah Lewis hadallo ugu mariyay Twitter-ka kadib markii Lewis uu sheegay in madaxweynuhu uusan sharci ahayn ayaa Trump waxa uu ugu yeeray degmada laga soo doorto Lewis meel halaq galeena.
kaasi waxa uu Yusuf Abikar Cali oo kamid dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Hussein Nur Haji.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Isla markii ay arintan Afgooye dhacday waxaan bilaawnay inaan istabaabulno ka hadalno falanqeyno sidii aan wax u gaarsiineen walaalaheen ku soo barakacay degmada Afgooye oo wabiga ku soo fatahay Shabeelaha Hoose. Markiiba waxaan sameeynay guddi, markiiba waxaan la tashanay wax garadka magaalada degan, markiina waxaan bilaawnay inaan lacag gurno. Run ahaantii waxaan hadda dirnay ilaa iyo laba mar oo aan lacag gaarsiinay dadkaas walaalaheen ee ku dhibaataysan degmada Afgooye. Maadaa ka gaarta dadka reer Toronto iyo agaarkooda degan, markii ugu horreysay ma ahan haddii aan nahay samafalayaasha degan magaalada Toronto ee aan lacag gaarsiino dhulkii Soomaaliyeed. Waxaan xasuusanaa dhibaatadii ka dhacday beledweyne oo adduunka oo dhan lagala socday. Waxaan xasuusanaa maaragtay dhacdadii ka dhacday magaalada Qardho. Hadda oo Ramadaankii markuu gabagaba ahaa waxaa dhibaato ay ka dhacday baar dheere. Intiiba haddii aan nahay dadka degan Toronto, waxaan maaragtay u diyaar ahayn aana garab istaagnay inaan maaragtay dadkaas walaaleen garab istaagno. Tanna kama duwano Afgooye, kama duwano tii hore u dhacday. Ayagana sidii oo kale ayaan dardar xoog leh waxaan gelinay dadkaas walaaleen inaan maaragtay aanan marnaba aanan ka istaagin.
Waanta Yuusuf, waad mahadsan tahay. Waan ognahay wadankan iyo adduunka waxaa ka jira xanuunka COVID-19. Toronto kale waxaa lagu jiraa wejiga labaad oo isku imaanshaha dadka tirada badan weli lama ogola. Sidee bay idinkuugu suuragashay inaad lacag urursaan oo dadka marka Afgooye ku dhibaataysan aad u caawisaan?
Waa runta, waa arrin meesha ku jirto. COVID-19 coronavirus afartii bil iyo shanti bil ugu dambeysay magaalada Toronto weli way kala xiran tahay oo stage number level 3 lama gaarin. Way adag tahay runtii in lacag la guro. Taana Ramadaanka xataa way jirtay, laakiin alxamdulillah waxaan ku guuleysanay maaragtay dadka in akoonada inay noogu soo shubaan. Waxaan ku guuleysanay dadka inaan siino e-transfer oo lacagaha ayagoo gurigooda jooga maaragtay ay noogu soo gudbiyaan. Waagii hore markii aan ku jirnay dadaalkii beledweyne, runtii waxaa noo fududeyd in dadka aan isugu keenno hoolal inta aan kareyno ama aan isugu keenno masaajida, kadibna aan fundraising sameyno dadku dhanna ay maaragtay kasoo qayb galaan. Ayna noo sahlanaan jirtay inaan saacado gudahooda 50,000-60,000 aan ku gurno maadaama dadku ay isku imaan kareen ama la isku imaan kareen. Tan way ka duwan tahay, maasha allah dadku way wadaan dadaalo. Hadda ugu dambeysay waxaa noogu soo dhacay maaragtay xawilaadaha ama e-transferka lacago ay dad muxsimiin ah ahluqeyr ah ay baxsadaan. Dadku Toronto keliya degan ma ahan, dadku meel kastay joogaan, meel kastay lacagaha ka yimaadaan, meel kastay kasoo diraan. Marka Xuseen walaalo, hab noocaas ayaan ku aruurinaa. Waxaan aaminsanahay dadaalkan Afgooye ugu jirno inuu noqon doono mid laga mara dhaliyo insha allah. Dadka walaalaheen ay noqdaan dad deegaanadooda ku noqdo, noloshooda ku noqdo. Way adag tahay maaragtay dad dhan oo iska joogay oo biyo qaadeen inay sidoo hore kusoo laabtaan. Haddana anaga intii dadaalkeena ah waan fulinaynaa. Waxaa lagu jiraa bishii qeyrka, waxaa lagu jiraa bishii sadaqada. Dadkana dhageysanaya waxaan codsanaynaa in maaragtay inala soo xiriiraan, ay walaalahood wax u sadaqaystaan.
Waa tahay Yuusuf, ugu dambeyntii dabcan lacagaha la diraa halkan haddii aan noqon lahayd iyo qurbaha dhanba markii dhibaato dalkii hooye ay ka dhacdo, laakiin dad badan waxay isweydiinayaan mar walba sidee baad ku hubinaysaan lacagaha aad diraysaan oo dadka aad ka aruuriseen in ay gaaraan dadkii loogu talagalay ee u baahnaa lacagtaasi?
Runtii waa su-aasha ugu fiican oo dadku badanaa ay na weydiiyaan. Waxaa nala shaqeeya dad lagu kalsoon yahay, waxaa nala shaqeeya dad garaamka noo jooga dhulka, dad wanaag badan oo naga dhexeeyo. Waxaa nala shaqeeya dad ka mid ah gargaarkan ayagoo jooga Soomaaliya, maaragtay lacaga ka guro dibadda la soo xiriiro. Waxaa nala shaqeeya dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax alla wixii loogu dhiibo, anagoo weliba intaa uga hareynin oo dabagalo sameyna. Dadka ay u xulayaan iyo dadka ay wax siinayaan ay yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeya dadka biyaha dhex fadhiya ee meel ay ku widaan la. Inta yar aan ugu dhiibno maaragtay aan gaarsiino. Mar walba waxaan xoogga saarnaa lacagta laga qaado Soomaalida qurbaha joogto qaybtaan anaga hadda mas-uulka ka nahay Toronto Canada, in xoolihii ay noo dhiibeen Allah subxaana wa tacaala u birin ugula xisaabtami doono inay tageen meel sax
kaas waxa uu Yusuf Abikar Cali oo kamid dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Hussein Nur Haji
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington gobolka Ohio ayaa waxa todobaadkii u dambeeyay sare u kacay tirada dadka oo ku dhacay xanuunka COVID-19 guud ahaan tirada dadka oo ku dhacay xanuunka gobolkaasi ayaa waxay gaareysaa 48,000 oo qof waxaan ilaa iyo hadda u dhintay in ka badan 3,300 gudoomiyaha gobolka ayaa maanta ka hadli doona xaaladda iyadoo la saadaalinayo in amarro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka lagu soo rogo gobolka hadda wariyaha VOA ee magaalada Columbus Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa khadka taleefanka iyaga waramay xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka iyo saameynta ay ku yeelatay Soomaalida gobolka degan
aan caasho waa maadsantahay in xaaladda guud ee caabuqa COVID-19 ee gobolkaani Ohio iyo magaaladaani Columbus ba in aad iyo aad ayay u sareysaa markii loo barbar dhigo xilligii uu carcarta qabay caabuqan COVID-19 aan gabi ahaanba gobolku hadda wuxuu marayaa heer ka sareeya looran kara laga jibaar heerkii uu hore u gaaray gaar ahaan magaaladaani Columbus deegaanka ay ka tirsan tahay Franklin County aad ayuu meelaha ugu khatarta badan uu ka mid yahay dowladda iyo maamulka deegaankuba go'aamada ay qaateen ama tallaabooyinka ay qaadeen waxaa ka mid ah inay awaamir dul saareen dadka iyo goobaha ganacsiga oo la xadiday saacadaha ay furnaanayaan iyo dadka imaan kara hal mar oo soo wada geli kara sida maqaayadaha kaleeto iyo baalkan afku xirka ama afka lagu xirtay sanka oo ayadana laga dhigay waajib oo qofkii aan xirnayn dowladda iyo ciidamada booliisku ay ganacsiin karaan marka tallaabooyinkaas ayay qaadeen maamulka gobolka iyo kan degmada iyo kan deegaanka intaba waxaadna moodaa weli inuu xanuunkii kor u socdo oo uusan waxba ay isla arrintaasi ka qaban oo uusan hoos u dhac ku imaanin
waa tahay waa maadsantahay kaafi waxaad ka waranta gobolka maanta waxaa laga yaabaa inuu hadlo oo ka hadlo xaaladan soo cusboonaatay ee xanuunkan COVID-19 sida gaarka hadda gobolka uga soo cusboonaatay marka lala barbar dhigo maalmihii hore iyo heerka uu marayay oo hadda aad moodo inuu sare u kacay marka waxyaabaha laga yaabo maanta inuu ka hadlo maxaa ka mid a ma waxaa dhici karta in uu soo rogo amarro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka
casho waa run gofanarku wuxuu hadli doonaa maantay mar kastana iyo xilli kastana wuu hadli jiray oo inta badan asbuucii 4-5 jeer ka badan ayuu hadli jiray isagoo si dadka uga canaha akhbaar uga siiyo meesha xanuunkani COVID-19 ka uu marayo waxyaabaha la filayo inuu ka hadlo ama uu soo mucisigarayo waxaa ka mid ah inuu awaamir cusub soo rogo waa macquul inuu xayiraad labaad soo cesho walow dadka indhaindheeya ama ka faallooda arrintan ama go-aanada gofanarka markii loo fiirsho oo la barbar dhigo gofanarada kaleeto ama gudoomiye goboleedada kaleeto uu asagu xoogaa u dhow yahay inaan shaqooyinka iyo gobolka midna aan la xirinin ay furnaadaan marka waxaa laga filanayaa inuu 90% awaamir cusub soo rogi doono taasina waxaa la oran karaa waa ula soo daahay gofanarku waxay ahayd in awaamirta hadda lagu soo rogay gobolka iyo kuwa la filayo in lagu soo rogaba in bilo ugii horeeta markii gobolkaana xeerada laga qaadayay inay la falgalaan taasi ayaa xakameyn lahayd caabuqa COVID-19 dhimashadan faraha badan iyo xanuunkan faraha badanna xakameyn lahayd balse maanta wixii la soo rogaahay inay la soo daahday baad moodaysaa
waxaa dhinac kale ka warantaa soomaali badan ayaa degan gobolka bal saameynta sida gaarka ah ee hadda muuqata ee soomaalida uu ku leeyahay xanuunkan gobolka markaad fiiriso gaar ahaan magaalada Columbus intay leegtahay
casho caabuqa COVID-19 dhinaca soomaalida wuxuu ku yeeshay saameyn fara badan inta badan mujtamaca soomaalida waxaa moodaa inay sadba ku baraarugsaneen khatarta uu xanuunku leeyahay ayagoo maalin kasta arkaya dad u dhimanaya gobolkan Ohio dadka u dhintay tira ahaan ma koobna oo cadda lambar saxa lama hayo laakiin inka badan 12 qof oo soomaali ah ayaa gobolkani Ohio ugu dhimatay caabuqa COVID-19 una badan dad waaweyn marka saameyn fara badan ayuu soomaalidu ku leeyahay weli waxaad arkaysaa meelaha goobaha ganacsiga ee soomaalida maqaayadaha meelaha ku caweeyaan in ayagoo hoosta iskaga wada jira ayagoon taxadarkii iyo awaamirtii gobolka aan xataa u hoggaansameynin oo aad arkaysid inaysan taxadarraan ka muuqato marka soomaalidana waxaa la oran karaa ayagana wuxuu ku hayaa saameyn aad u fara badan ayuu ku hayaa waxaan u baahan yihiin taxadar dheeraada casho waxaa dhinaca kale ayadana muhiim ah oo xusid mudan sidaan la soconno dowladda soomaaliya sida ay golaha wasiirada shirkooda ugu dambeeyey kaga hadleenba inay dib u furaan faladeed internationalka ah ama gobol wadanka dib loo furo in laga baaraandegayo laga tashanaya hadeertan marka taasina waxaa laga baran karaa in haddii la furayo wadanka ama in laga cashar laga barto gobolka ahaya wixii ku dhacay inay awaamir adag iyo taxadaro adag marka la furayo lagu soo rogo dadka si looga taxadaro in caabuqa COVID-19 uusan saameyn inta hadda uu samaystay ka badan uusan samaynin ama la yareeyo saameynta uu geysanayo la xakameeyo.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo khadka taleefanka igu waramayay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
weli waxaynu ku jirnaa arrimaha xanuunka COVID-19. madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa muddo 30 cisho ah ku kordhiyey bandow xilliga habeenkiiyo saarnaa sababo la xidhiidha xanuunka oo sii faafaya. wariyaha v o a ee nairobi intisaar saale xuseen ayaa warbixinta noo soo dirtay.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo khudbad u jeedinayay bulshada kenyaanka ayaa waxa uu sheegay in muddo 30 maalmood ah lagu kordhiyey xayiraadii xilliyada habeenkii saarnayd magaalooyinka dalka kenya taasoo bilaaban jirtay 9 fiidnimo kuna ekeed 4 subaxnimo. madaxweyne kenyatta ayaa khudbadiisa sidoo kale waxa uu ku sheegay in dalka uu dagaal kula jiro cadow qarsoon dadka kenyaanka ahna loo baahan yahay inay meel uga soo wada jeestaan cadowgaasi uu ku tilmaamay inuu yahay xanuunka COVID-19. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in bulshada ay feejignaan badan muujiyaan taasoo ku aadan xanuunka COVID-19 islamarkaana ay raacaan tallaabooyinka ay siinayso wasaaradda caafimaadka. master kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 280 ruux oo kenyaan ah ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. master kenyatta ayaa intaasi ku daray in qof walba oo kenyaana uu saaran yahay waajibaad islamarkaana loo baahan yahay in naftiisa uu ka ilaaliyo khatarta xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale bulshada inteeda kale. khudbadda madaxweynaha kenya ayaa waxay meesha ka saartay walwal tiro badan oo ay qabeen bulshada kenyaanka kaasoo ahaa cabsi ay ka qabeen in xayiraad maalin iyo habeen guud ahaan lagu soo rogo dalka kenya maadaama ay sii korortay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. intisaar saale xuseen v o a nairobi.
weli arrimaha dalka kenya ayaan ku jirnaay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa maanta maxkamad lasoo hor joojin doonaa laba sarkaal oo dil u geystay laba nin oo ganacsato ahaa waxaana dilka labadaasi nin ka dhashay mudaharaadyo rabshado wata oo maalmihii u dambeeyey magaalada ka dhacay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire.
24-kii saac qulqulatooyinkii ka socday gudaha magaalada gaarisa haatan xal ayaa loo helay kulan dhexmaray odayaasha iyo weliba waxgaradka ragga ciidamada booliisku ay ku toogteen gudaha suuqa xoolaha eheladu u ahaa ayaana wada hadlay waxaana guraanadkii laysku afgartay in xadgudubkaasi uu ahaa mid ka dhan ah xaquuqul insaanka ciidamada dilka u geystay labadaasi qof ee rayidka suuqa xoolaha lagu toogtayna maanta oo talaada la keeni doono maxkamadda magaalada gaarisa. gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya nick ndala ayaa waxa uu sheegay inay ka gaareen go'aan ah in xaaladda gobolkan la dejiyo. odayaasha beesha raggaasi la dilayna ay ahaayeen kuwa ay dowladdu ilaa iyo haata si ku meel gaara oga sabeen xirtay xaaladii adkeed ee qabsatay waxaana odayaasha deegaanka la faray in ay ka shaqeeyeen amniga iyo xasiloonida magaalada gaarisa. wala socotaan in maalimahan qulqulatooyin ay ka jireen laba nin ayaa ciidamada booliiska ku direen suuqa xoolaha magaalada qulqulatooyin iyo dhibaato fara badan ayaa ka dhacday laakiin guraanadkii odayaasha waxgaradka kasoo jeeda beesha labadaas nin ay ka dhasheen waxaynu isku afgaranay in xaaladda la dejiyo oo kacdoonka magaalada laga qaado. waxaan maanta oo talaada ah maxkamad lasoo saari doonaa saraakiishaasi baaritaanada haatan waa ay ku socdaan baaritaanadaas ayaynu ka guungaari doonaa. ma doonayno in magaalada ay dhibaato ka dhacdo oo qulqulatooyinkan ay noqdaan kuwa sii socdaan. waxgaradka ayaa dhankooda la hadlay laanta afka soomaaliga v o a da waxayna aaminsan yihiin in haatan la gaaray in xilliga dabka hoos loo dhigi lahaa qulqulatooyinka gobolka ka jirana sidoo kale suurtagalnimada ay ka faa'iidaysan karaan dad kale oo dhibaatooyin u geysan karo muwaadiniinta kale kenyaanka dhacna u geysan karo. waa kan mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo laanta afka soomaaliga v o a da la hadlay.
shalay waan fadhiisanne duqowdoo dhan waan la hadalne waxaan sheegnay in aan nabadgelyo aan samayno laba wiil oo qaali ah baan naga dhinteen shalay baan xabaalle aasnay maantana biisiga noo soo yeedhay shalayna fadhi baan galnay in aan biis aan ku dadaalno haddii qoyski laga dhinte aanahay annagana duqowdi aanahay taa iidi baan isu ogaanay xaqa annagana waan raadinaynaa madaxdii aan soo doonano dhan baa nala soo hadleen sidii gabanaha oo kale oo noo sheegay in aana gaaris la gubin oo aan biis ku dadaalin
hogaamiyaasha kala duwan ee qaybta ka ahaa xasiloonida magaalada ku soo celinteeda iyo weliba qulqulatooyinka ka hortagiisa intii qulqulatooyinkaasi dhacayna kolba dhinac oga gooshaysay waxaa ka mid ah gabadha gaarisa county laga soo doortay canab guure suubow oo iyaduna la hadashay saxaafadda waxayna sheegtay in saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay ay culays fara badan saartay xasiloonida magaalada iyo hab walbay u degi lahayd waxayna sheegtay in ay maxkamadii lasoo tiigsan doonto saraakiishaasi ciidamada ee dilka u geystay dadka rayidka ah
isoo doortay waxaan u sheegayaa inay istijiyaan ayagana booliisti waa sharciga gacantooda ku qaateen ayagana inay saa sameynin dad bay soo doorteen dad bay baarlamaanka geysteen oo inay u doodaan haqooda ay usoo ridaan la rabaa dadkii anaa ka mid ah anigana waxay igu talagaleen waa sameynhayaa marka dadweynaha waxaa leeyahay inay istijiyaan arrintan arrin qabiil ku saabsan ma ahan ninka police officer qabiil ma represent gareeyo he is a police officer or she is a police officer laakiin wixii hadda qabiil iyo ku turkuteen hadda u bedeshin arrintaas waa arrin foolxun arrin wanaagsanna ma ahan marka dadkaygu waxaa leeyahay arrintan waan ku dhex jirnaa ayaga ha istijiyaan xaqa waa la gaarayaa nimanka labada nin inay dileen waa wax iska cad oo banaanka iska taalo
gaarisa haatan waa ay degan tahay xaaladeedina dib ayay tartiib tartiib ugu soo noqonaysaa walow culays fara badan oo dadka rayidkaysan aqoon u lahayn uu soo food saaray dhammaan wadooyinka ayaha kuwa ay taayo dhalinyarada ku gubayeen cabsi iyo argagax fara badanna waxaa galay ganacsato fara badan oo albaabada isugu dhuftay tukaamadooda ganacsiyadii kala duwan ee magaalada ka jira waxay ahaayeen kuwaan si waafi looga shaqaysan karin cabsi laga qabo dhalinyaradaasi in ay gudaha usoo galaan boobna u geystaan walow deegaanada qaar laga soo sheegayay in boob laga geystay maxamed faarax shire v o a garisa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic shan
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm toboqol iyo todoba dhibic sideed
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha aanu saakidiin ku talagalay.
guudahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo. Yeah.